Pārtikas un veterinārais dienests veicis pārbaudes uzņēmumā Jelgavas augļi. Šis uzņēmums Siguldas bērnudārza ēdinātājam Baltika restorants Latvija piegādāja grieztus dārzeņus. PVD uzņēmumā konstatējis pārkāpumus, stāsta pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis.
Veicot pārbaudi Jelgavā uzņēmumā, kas nodarbojās ar dārzeņu apstrādi, mazgāšanu, mizošanu, griešanu, fasēšanu un tālāk nogādu bērnudārziem, kur šie produkti vairs netiks termiski apstrādāti. Mēs konstatējām, teiksim vienkārši netīrību produktu, izsakojamības problēmas un temperatūras režīmu neievērošanu. Tāpēc šī uzņēmuma darbība mēs apturējām.
Bet tas nenozīmē, ka šis ir saistīts, noteikti saistīts ar šiem smagajiem saslimšanas gadījumiem?
Uz doto brīdi tas to nenozīmē. Mēs ņēmām paraugus gan no izēvielas, gan arī no gataviem produktiem un arī nomazgājums, un tikai laboratoriski mēs varētu apstiprināt, kurš no minētajiem objektiem varētu būt saistīts. Pagaidām vienkārši uzņēmuma darbība tika apturēta, tāpēc, ka nevar nehigieniskos apstākļos gatavot produktus piegādāt bērnudārzē.
Balodis skaidroja, ka pārtikas un veterinārais dienests Siguldas bērnudārzos šajā nedēļā pārbaudes veiks katru dienu. Tikmēr uzņēmuma, kurā PVD konstatēja pārkāpumus Jelgavas augļi, valdes loceklis Edgars Sindēts, kas Latvijas radio plaši nekomentēja uzņēmumu iespējamo saistību ar notikušo, vien norādīja, ka šādu iespēju vispār nepieļauj.
Es dotē brīdī nevarēšu jums runāt, mums tagad darbs iet, ja?
Labi, bet kas varētu, varbūt kāds jums uzņēmumu parunāties ar Latvijas radio, vai tiešām neviens nebūs, kurš varētu.
Varbūt sagaidām analīžu rezultātus, tad varētu parunāties.
Bet es tomēr gribēju saprast, vai nu jūs pieļaujat, ka jūs varētu būt kādā saistīt ar to?
Mēs nepieļaujam, ne.
Slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā pieejamā jaunākā informācija liecina, ka šobrīd zarnu infekcijas simptomi atklāti 24 cilvēkiem, 20 bērniem un 4 pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, no kuriem viens darbinieks līdz šim ir hospitalizēts. Savukārt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Vita Šteina Latvijas radio skaidroja, ka līdz šim slimnīcā ar šo problēmu vērsušies 16 bērni. Šajā brīdī slimnīcā ar šo infekciju atrodas 5 bērni, no kuriem 3 atrodas intensīvās terapijas nodaļā, bet divi ar vieglākām formām infekciju nodaļā. Infekcijas komplikācija hemolītiski urēmiskais sindroms šobrīd konstatēts 4 bērniem. Kopumā no visiem bērniem, kas slimnīcā ir nogādāti, ir aizdomā par saindēšanos Siguldas novada bērnudārzos. Par 7 no tiem ir saņemti analīžu rezultāti. 6 gadījumos ir apstiprināta E. coli baktērija, bet vienā gadījumā baktērijas klātbūtne nav konstatēta. Pārējo bērnu analīzes gaidāmas šovakar vai rītdien. Tikmēr pārtikas un veterinārais dienests veicot pārbaudes arī citās Siguldas izglītības iestādēs konstatējis vairākus pārkāpumus. Piemēram, viena izglītības iestāde nebija reģistrēta pārtikas un veterinārijā dienestā. Konstatēti arī nelegāli strādājoši pārtikas pārvadāšanas uzņēmumi un divas PVD nereģistrētas privātās bērnu izglītības iestādes. Kristaps Feldmanis, Dācis Simenoviča, Latvijas radio.